Dobré odpoledne, dámy a pánové, mé jméno Zdeněk Jiříček, jsem externím konzultantem Ministerstva vnitra pro STORK, což je projekt interoperability národních elektronických identit. Chci říct, že neexistuje žádná nebo neplánuje se žádná bruselská identita nebo jedna centrální. STORK je jedním z takzvaných pilotních projektů velkého rozsahu, Large Scale Pilot Projects, které podporuje Evropská komise a kterými se chtějí ukázat možnosti politik, které právě byly popsány v digitální agendě, akční plány government, o udržitelnost se stará ISA program a přímo podporuje Evropskou směrnici o službách, to se právě jedná o identifikaci a autentizaci právnických osob a tak, jak navazuju na Ondřeje Felixe, STORK je možná infrastruktura pro to propojení a vzájemné uznávání národních identitních schémat, jak ho navrhuje nařízení eIDAS. Ještě ta myšlenka, která už tady dneska zazněla, jenom tu větu. Proč je identita důležitá? Protože v tom střední větě elektronické služby s vysokou transakční hodnotou téměř vždy pracují na účet někoho, buď je to fyzická osoba nebo právnická osoba. Prostě dělají transakci a pokud je hodnotná, tak se dá říct, že lidé důvěřují nebo i firmy důvěřují té elektronické transakci do značné míry tak, jak věří zabezpečení a kvalitě té elektronické identity. Proto se to považuje za důležité téma. V České republice je STORK zabudován do strategického rámce 2014+. Projekt STORK už byl v první generaci, kde řešil pouze identifikaci a autentizaci fyzických osob pro elektronické služby pouze veřejné správy, a tedy už přeshraničně. Nyní je tedy ve druhé generaci, druhé tříleté fázi, kdy teď právě vstupujeme do třetího roku a je tam podstatné rozšíření právě ve smyslu požadavku toho eIDASu. To znamená nejenom identifikace a autentizace, ale nyní se řeší i autorizace pomocí osobních údajů o subjektu, nejenom fyzické, ale i právnické osoby, ale nejenom veřejný, ale i soukromý sektor. To znamená, uvádíme už všechny případy, kdy firma nebo jednotlivec se potřebuje z vlastní vůle identifikovat a autentizovat vůči elektronickým službám v soukromém sektoru. Ve STORKu 2 je nyní 19 zúčastněných zemí, v České republice je to Ministerstvo vnitra a CZNIC a dále jsme získali Masarykovou univerzitu Brno kvůli akademickým atributům, budu o tom hovořit dále. A je to celkem 58 partnerských organizací, jak z veřejné správy, tak z vysokého školství i ze soukromého sektoru. Cíle jsou tedy urychlit přijetí ověřené elektronické identity, ukázat scénáře pro autentizaci fyzických i právnických osob a v reálných podmínkách, na reálných pilotních scénářích ukázat práci s ověřenou elektronickou identitou a zejména s těmi atributy osob, což je ještě další míra komplikace. O architektuře jenom velice krátce. Celé řešení, tedy, na kterém staví STORK, je postaveno na překryvné síti proxy serverů, kde vlastně v každé zemi bude definován jeden centrální důvěryhodný proxy server, spravovaný přímo veřejnou správou nebo v kontraktu na pověření veřejné správy. A systém bude fungovat tak, že teď se dá říct, že se uvádí do provozu. Toto je uživatel, který z vlastní vůle chce na nějakou službu. Jak říkám, představte si službu jak veřejného sektoru, tak to může být prodej na eBay teoreticky nebo jakákoliv hodnotná služba, jako třeba dálkové zabukování, vypůjčení osobního automobilu. Tam řekne, ale já nejsem, řekneme si, že to je třeba z Belgie. Já se nebudu prokazovat belgickým EID, ale mám český. Takže se dostane na belgický proxy server. Tam řekne, ale já jsem z České republiky. Proběhne další přesměrování. To je všechno pasivní redirekce, ty, kteří trošku studujete Federaci identit. A na českém proxy serveru řekne, já si vyberu určité schéma elektronické identity. Já se už teď snažím používat terminologii eIDASu, který hovoří o tom, že každá země se rozhodne, že notifikuje jedno nebo více schémat elektronické identity, které je založeno například na základních registrech a k tomu určitým prostředkům elektronické identity. To jsou ty EID means, co zmiňoval Ondřej. V průběhu pilotu, který začíná v podstatě teď po dobu jednoho roku, budeme používat pouze moje ID s validovanými účty podle občanského průkazu. To je prostě řešení, které se dá říct, je kompromisní, ale vyhovující pro tyto účely. A získali jsme Masarykovu univerzitu, která se stala asociovaným partnerem a bude pro studenty a absolventy poskytovat akademické atributy. Pak se dostaneme, proč to je. To znamená, budeme muset vyřešit logické ztotožnění mezi moje ID a vlastně záznamem studenta v matrice Masarykovy univerzity. Dlouhodobě řešení, které by mohlo podporovat eIDAS, je vlastně obdobná federace identit. Tohle, kdo trochu se zabýváte identitou, funguje vlastně jako federační hub, který je důvěryhodný z obou stran. No a v České republice by měl být elektronický občanský průkaz, nebo také smartphone, nebo nějaký prostředek EID means, který nějakým způsobem provede tu jednoznačnou identifikaci a autentizaci vůči základním registrům. eIDAS předpokládá i soukromoprávní systémy elektronických identit, takže zcela jistě kolega Jirka Průša by mě doplnil, že CZNIX moje ID si klade ambice, aby byl jedním z notifikovatelných schémat, ale to už je mimo moji sféru zodpovědnosti. V zásadě tento systém je otevřený. Federace má pracovat na standardu SAML 2.0 v této chvíli. Je to otevřený systém federace identit. Nyní piloty Storku. Takže v tuto chvíli začíná v Evropě pilotní identifikace, autentizace, autorizace přeshraničně v těchto čtyřech oblastech. Já to rychle proberu, jak jsme na tom s časem. Tak e-learning a akademické kvalifikace. Vychází se z potřeby té, že studenti nyní v programu Erasmus nebo v programech tzv. Joint Degrees, to znamená české univerzity už v této době vydávají společné tituly, jako graduace prostě absolventů, ve spolupráci s univerzitou Torino v Itálii, vymyslím si, nebo někde ve Španělsku. Ne vždycky ti studenti chtějí jezdit nebo chtějí omezit to cestování, protože čím dál tím dražší. Takže pro případ e-learnings a e-surveys chceme docílit toho, aby ještě než ten student vycestuje, nebo když se jí rozhodne určitý předmět na té cizí univerzitě udělat dálkově, tak to je přesně ten moment, aby ta cizí univerzita mu vystavila zápočty a případně všechno, co je potřeba pro nový titul, musí být kvalitně identifikován, autentizován i autorizován. Autorizace tady znamená, co studuje, protože on musí prokázat, že k tomu kurzu na té škole je skutečně, má být připuštěný a autorizován. Druhý případ, který si umíte velice rychle představit všichni, je prostě žádost o práci v zahraničí. To je dneska neustále opakované téma. Jestliže já budu žádat o práci v cizí zemi, budu potřebovat doložit svoje akademické atributy, prostě nejvyšší dosažené vzdělání. To, o čem mluvil Ondřej, je vlastně celý součet toho, bude to moje identifikace, autentizace a potom i autorizace doložením nejvyššího dosaženého vzdělání pro elektronickou žádost o práci kdekoliv v jiné evropské zemi. Co to jsou ty akademické atributy? V zásadě to je to, co dokládáme, když žádáme o nějakou práci, to znamená, může to být to jednoduché prokázání vysokoškolského titulu, anebo to, čemu se dneska pro ty, kteří absolvovali nedávno, říká European Diploma Supplement. Umíte si asi představit z hlediska, aby si semanticky rozuměli mezi sebou, musí být vytvořen číselník, to znamená, musí být vytvořeno to, aby když z České republiky, z naší univerzity, odejde takové potvrzení vzdělání do Německa nebo do Španělska, musí mu rozumět, co které pole znamená. Tomu skutečně s tím souvisí i semantická interoperabilita. Mluvíme o bankingu. Podívejme se na tyto tři základní scénáře. Fyzické osoby, které se připravují na relokaci do zahraničí. Už jste získali práci a víte, že si budete muset otevřít bankovní účet. Je daleko jednodušší si předem udělat analýzu bankovních nabídek a dopředu si otevřít bankovní účet v zahraničí. A teď tady máme směrnici o službách, firmy, které expandují do zahraničí. Proč by jednatel musel jet osobně do banky v zahraničí a jít si nechat otevřít účet? Cílem je, a to je to, co Ondřej načal, dokázat ověřit jednatele, jeho identifikaci, autentizaci, ale i autorizaci, že zástupce této firmy je oprávněn jednat samostatně pro tento účel a je oprávněn otevřít v zahraničí bankovní účet jménem firmy nebo dělat další transakce, které souvisí se směrnicí o službách. Třetí scénář je prostě akvizice nových zákazníků. Od doby krize je v západní Evropě velmi populární získávat hypotéky od cizích bank. To znamená, jestliže všechny příslušné transakční dokumenty bude možné poskytnout elektronicky, proč musíte mít hypotéku jenom z České republiky? Můžete ji mít klidně z Rakouska, nebo z Německa, nebo z Belgie. Takže scénáře, které chceme pokrývat, zřízení nového bankovního účtu, zalogování se do e-bankingu a elektronická fakturace jménem firmy. Je to buď za fyzickou osobu, anebo za právnickou osobu. Je to velice ambiciózní úkol. Pracujeme na tom 2 roky. Je to velmi složité a mluvíme o registru oprávnění. V současné době je asi polovina zemí v Evropě, která má dobře udělaný registr oprávnění jménem právnické osoby, a jenom Rakousko a velmi málo zemí má registr jakoby ad hoc oprávnění. To znamená, já pověřím svého bratra nebo svého syna, aby za mě učinil právnický úkon. Pardon. E-government for business je právě podpora té směrnice o službách. Tak o co se jedná? Zjednodušit firmám jejich expanzi do zahraničí. Směrnice o službách, zejména pro firmy, které vyváží služby, říká, že musí být nějaký point of single contact, nějaké jednotné kontaktní místo, které dokáže celou agendu zaregistrování biznisu v cizí zemi udělat jakoby v jednom místě. Ale to ještě neříká, že musí akceptovat všechny původní doklady z té země a že to musí udělat plně elektronicky. Takže Stork v tomto scénáři si klade za cíl, aby všechny elektronické úkony, které je potřeba udělat pro založení firmy v zahraničí, bylo možno udělat s identitou té původní země, identifikace, autentizace, autorizace, tak, aby ten jednatel té firmy ze zahraničí to měl tak jednoduché, jako kdyby elektronicky pracoval v té stejné zemi, kde už pravděpodobně registrován je. A je tam dokonce i to ad hoc oprávnění, to znamená nejenom, že to musí být člen statutáru, ale prostě jednatel deleguje svému finančnímu kontrolérovi, který není členem statutáru. Takže vyřešit i toto oprávnění. Ve čtvrtém scénáři elektronické zdravotnictví je to, co už jsme slyšeli mnohokrát, to znamená přístup ke svým elektronickým záznamům do zahraničí u jiných nemocnic a tak dále. Takže autentizovaný přístup k elektronickým zdravotním záznamům vlastním pacientem k záznamům v jiné zemi, anebo oprávněnou osobou. To znamená, to je typicky situace, starý člověk, nemocný člověk deleguje toto oprávnění na rodinného příslušníka a chce ho nechat na nějaký přístup k elektronickým záznamům svým vlastním jménem. Tak to jsem se snažil popsat, ty scénáře, které mají umožnit a usnadnit plné elektronické transakce jak fyzickým, tak právnickým osobám napříč zemím v Evropě, a to jak s elektronickými službami veřejné správy, tak soukromého sektoru. Fyzické i právnické osoby, prozkoumat možnosti vytvoření rámce federace. Tady je opravdu třeba říct, a ještě tu minutu možná strávím na tom, my když mluvíme o základních registrech a vždycky vycházíme ze systému ZIFO, AIFO a jak vlastně AISI přistupují k té identitě, tak to je všechno ze zákona. To znamená, to je situace, kdy vlastně úředník pracující s AISem ze zákona sám přistupuje k elektronické identitě občana. V tomto scénáři, prosím, vychází všechno z občana. To znamená, dívejme se na to tak, že tam je posun v tom, že ti poskytovatelé služeb, a teď mluvíme o těch Amazonech a eBayích a cizí zdravotnické služby, ti nejsou ti, kteří by mohli sami přistupovat k nám do základních registrů. Vždycky v tomto scénáři, to je přeshraniční ověřování identifikace, ověřování identity, je na začátku fyzická osoba, která z vlastní vůle chce přistoupit k nějaké službě, tím federačním schématem odskáče až na to národní schéma elektronické identity. Tam se identifikuje a autentizuje. dokáže říct elektronicky, automatizovaně, které atributy bude potřebovat proto, aby tu službu v té cizí zemi mohl dostat, ty atributy si prohlédne a jedině s plným souhlasem této fyzické nebo právnické osoby se tyto atributy bezpečně podepíšou, zabalí do XML tokenu, podepíšou se tou národní autoritou a odešlou se poskytovateli služby v té cizí zemi. Takže abychom si rozuměli, že toto je trochu jiné schéma, kde všechno je jakoby user-centric na žádost uživatele. Já myslím, že jsem právě probral všechno, co jsem potřeboval. Náš website je eid.stork2.eu. Máte možnost se registrovat k newsletterům, přečíst si všechno o projektu. A poslední tedy věta. Stork je možnou infrastrukturou provedení eIDASu. Neznamená to, že je jedinou nebo povinnou, ale od samého začátku byl Stork navrhován tak, aby byl koordinován s tím, jak se vyvíjí text eIDASu, aby prostě Evropa mohla říct, takhle to je možné řešit.